Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecobot. Pasa, siéntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecobot, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Hola, ¿qué tal? Saudos a todos e a todas, benvidos amigos e amigas, unha nova edición de Ecovoz. Aquí estamos unha semaninha máis en Radio Voz e durante os próximos 60 minutiños imos falar do medio ambiente, de como coidalo, de como protexer a natureza e tamén coñeceremos distintas iniciativas a personaxes, coñecidos, famosos, que tamén pois fan a súa poñen o seu graniño de area para facer este un mundo mellor. Por suposto, teremos tamén o noso ecopreguntoiro. Pois de feito esta semana saberemos xa quen son os últimos clasificados para a seguinte fase, a fase de semifinais, na que, bueno, pois xa temos confirmados o Ceipa Ponte en Ourense e o Sagrado Corazón de Placeres. Hoxe se enfrontarán o Ceip Celeiro en Lugo e o Ceip Rosalía de Castro en Bóveda. Pois deses do que gañe sairá o que se enfrontará co terceiro clasificado, que é o Ceip Padre Crespo en Xunqueira Danvía en Ourense. Bueno, a todo esto, son Víctor Marque, que ni siquiera me presento. Bueno, xa son tantos programas que xa estaré desfartos de escoitarme. Pero bueno, non estou só, como sempre, estou moi ben acompañado e tamén compartindo nerviosismo e atención de que ocorrerá esta xornada aquí en Ecovoz. Pois teño o meu compañeiro Antón Lestón. Moi boas, Antón, que tal, compañeiro?
Hola, que tal, Víctor? Moi boas, encantado de estar aquí outro venres, de estar aquí, como sempre, noutro programa de Ecovoz. Ademais, neste, que xa imos a coñecer ao cuarto semifinalista, van estar xa os catro candidatos a gañar ese título do Ecopreguntoiro, así que estarei moi atento, como dicías ti agora. Iso sí, xa notaredes, ti máis os nosos ointes, que teño a voz un pouco fastidiada, pero creo que non vai ser impedimento para que poida gozar de dous grandes entrevistados. Imos falar primeiro do traballo das redeiras, descoñecido por moitos, aínda que cada vez máis visibilizado e máis posto en valor. Recordaredes que falábamos, por exemplo, con Carlos Martínez, o xogador profesional de baloncesto 3x3, de todo o traballo que facían, de como o traballo das redeiras reconvertía lixo que queda no mar en canastas para a ACB, en redes de porterías para a Liga Profesional de Fútbol, en redes de porterías para as competicións profesionais de waterpolo. Así que, bueno, traballo moi importante o que fan, co que se saca moito lixo do mar, e do que coñeceremos un pouco máis ca presidenta da Asociación Illa da Estrela de Corme e tamén ca vicepresidenta da Federación Galega de Redeiras, podemos dicir, ela é Rosa Rodríguez Vidal. E ademais, pois teremos a un dos cómicos máis importantes de todo o país, como é Robert Bodegas, nado en Carballo, e que nos falará un poquinho do concienciado que está e do concienciado que ve el, pois ali, a xente da capital e a xente do seu sector, do mundo da actuación e do mundo tamén da comedia. Así que eu creo que vai estar ben interesante que os ointes queden aí ben atentiños a este programa de Ecovoz, que seguro que imos pasar moi ben. Víctor, ata logo.
Ata logo, compañeiro. Cuida esa voz que a nosa ferramenta. Bueno, pois aparte destas interesantes entrevistas que escoitaremos a continuación, tamén teremos, como sempre, ecoconsellos, ecosaudos e unha nova ecocanción. Quedade con nós, comeza Ecovoz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Aquí en Ecovoz falamos cada semana da reutilización de recursos, da reciclase de residuos e, como non, estando en Galicia máis, por suposto, sempre estamos moi preocupados do que acaba no noso mar. Iso mesmo, preocuparse do que acaban no somar e de como darlle unha segunda vida é o que le van facendo tamén as redeiras durante moitos e moitos anos. Hoxe temos con nós a Rosa Rodríguez Vidal, de Corme. Ela é a vicepresidenta da Federación das Redeiras Galegas, que se chama o Peirao, e tamén é a presidenta da Asociación Illa da Estrela, de Corme, que ten xa máis dunha veintena de redeiras ali. Rosa, moi boas.
Moi boas.
Como comezou todo este traballo?
Pois no 2012 tiñamos un beixo moi grande de traballo e de que de aí empezamos a diversificar a profesión. Uh-huh. Co que antes todo tirábamos, dáslle unha segunda vida. Reciclamos igual redes, pero nos máis ben reutilizamos as redes que quedan para atrás para facer produtos de moda.
Uh-huh. Antes imos ir un pouco ca actualidade, porque vendo un poquinho o traballo da Federación de Redeiras, denominado o Peirao, do que xa fostes presidenta e agora eres vicepresidenta. Veixo, por exemplo, que hai unhas semaniñas desplazastes vos a Marruecos para unha misión comercial. Bueno, na Federación estáse tamén un pouco intentando darlle o valor, non, a todo ese traballo que facedes.
Sí, sí, a ver, foron as miñas compañeiras, foi a presidenta que está ahora, máis varias compañeiras, unha de cada asociación, e sí, foron mirar se podían nos colaborar en algo ou tal, e bueno, viñeron moi contentas, porque necesita moita formación que aquí en España témola, e de que la pois, a ver, intentar... enseñarlle o que nos facemos a eles, enseñarnos a nos o que eles fan tamén, claro.
Claro. No teu caso, por exemplo, creo que xa viña de familia. No caso de outras redeiras, é tamén así, ou hai xente que se vai incorporando ao oficio?
Sí, a ver, as que somos máis bellas, que se levamos anos en asociacións ou tal, pois todas pertenecemos, somos fillas de mariñeiros ou irmáns de mariñeiros ou tal, levámoslo na sangre, non? Ahora, a ver, relevo como relevo non hai, que pasa? Que tuvemos facendo uns cursos aí, e este ano, por gracias a Dios, que se deron moita xente de alta, sobes non son, pero isto necesitamos un relevo en que non sean moi xóvenes, se dijo, estuvemos moi contentas porque dos cursos que fixo a Federación entre o ano pasado e o anterior, pois unhas 10 personas deronse de alta. Para nós eso é un orgullo.
No, ademais un movimento que polo menos se está visibilizando por toda Galicia, tamén bueno, a nivel nacional e internacional. Ti, que xa coñecías o oficio, que vende familia, nalgún momento pensabas antes de 2012 en que podía coller este rumbo o oficio dunha redeira de arranxar as artes de pesca?
Non. Eso, cando diversificamos, quedamos ca boca aberta, porque se dijo, non tiñanos pensado, noso traballo é armar e reparar artes de pesca, e de que la pois non víanos ese puntiño que podíanos facer pa nós, se dijo, pa Asociación de Redeiras Illa da Estrela, foi un puntazo, diversificar a profesión.
E sorprendevos toda a cantidad de residuos que hai no mar, ou ao final, ao estar xa tan preto ali en Corme, do mar, e coñecer de preto mariñeiros, pois xa sabíades que había todo este lixo?
Sí, a ver, o lixo sempre o tiñanos na mente, non? O que pasa que non, eu creo que non estábamos aínda suficientemente, como se di a palabra, concienciados e tal, de decir que con eso podemos facer maravillas, claro. con todo. Esa dijo, eu creo que non, pouquinho a pouco, irnos concienciando e tal e cual, pois de aí van surxindo cada vez, cada ano, máis cousas. Era como antes, os mariñeiros, pois, que non o pensarían, e viñan limpando as redes e tal e quedaban no mar, non? Pois agora, pois non, tranas pa terra, poñenas nos contenedores, cada vez estamos máis concienciados de que a eso se lle pode dar, porque se dijo, nos usamos, as que máis usamos son as que quedan do cerco, pero, por ejemplo, armamos volantes ou tal, apartámoslas pa unha bolsa, porque eso pode se desfacer e facer mesas de plástico e todo ese material que hai de plástico, non?
Claro. Como é a metodoloxía? Dinos que os barcos chegan, deixan as redes que xa non van volver usar ali nun contedor, e vos as levades a un taller, imagino. Como é todo iso?
Non, nos usamos, a ver, as que traen os barcos, pois poñenos nun contenedor que pertenece a portos de Galicia, non? Nos a esas non lle tocamos, ou antes lle pedimos aos armadores, ou senón, cando está no contenedor, non lle tocamos porque non son nosas. Quero decir que veñen recoller esos residuos. Nos, por exemplo, pois, cas redes que nos traballamos, tantas miñas compañeiras como nos, moitas veces, pois, nenas, necesitamos do cerco un pedazo, pois, as que traballan no cerco, as que van deixando para atrás, pois, van nolas apartando e cédenolas. Nos estamos usando o que non estamos traballando.
Claro. Agora mesmo, cantas sodes aí na Illa da Estrela?
Aquí, neste momento, na asociación, somos 15 personas. 15... Este ano subiláronse 3.
Bueno, o sea, 15 persoas que traballades ali man a man cada día.
A ver, na caseta traballamos de 3-4 según, ¿no? Pero traballan as súas casas.
Xa. Bueno, e a partir de aí do vosso traballo van saindo produtos como os que falábamos, por exemplo, con Carlos Martínez, xogador de baloncesto 3x3, hai un mes que bueno, que son esas redes que ao final van parar a primeira división de fútbol, a primeira división de baloncesto, a primeira división de waterpolo, o sea, produtos que ao principio parece improbable que viñeran do mar e que agora pois o fan con toda a normalidade do mundo. Que máis produtos producides?
A ver, traballamos pa Carlos, que bueno, Carlos, levamos lle feito máis de 3.000 canastas, estupendo, de verdad, quita moito residuo. Traballamos pa Zara facéndolle os bolsos tamén, traballamos pelo Eve facéndolle uns llaveros, a ver, abríronse as portas por todos os... Nunca contábanos que empresas tan grandes checaran as nosas portas.
E ademais notades que a xente tamén cada vez busca máis ese tipo de artículo, por exemplo, que en Inditex, agora que falabas deses bolsos, chama a atención que veñan feitos a partir de residuos do mar, e iso, pois, chama máis?
Sí. A ver, no, eu xa che dixo, nos desde que empezamos... de maravilla, fanlle, a máis que lle dixe reciclado, reutilizado e tal, bueno, abrironse nos as portas totalmente. E poder darlle esa vida, outra vida, de outra maneira, pois todo o mundo che está pedindo cousas,
E que sentes ti cando vas pola rúa o mellor e ves a alguén cun deses bolsos que manufacturaste des vos?
Bueno, unha alegría moi grande, de verdad que sí. Hai xente que ten hasta 2 ou 3 bolsos, dos nosos.
Carai. De futuros proxectos, Rosa, podes nos contar algo de algo que este por chegar, ou agora mesmo estades con demasiado traballo como para pensar un poquinho no futuro?
Sí, a ver, neste momento nos estamos cargadas de traballo de montar e reparar artes de pesca, estamos montando as redes, porque temos uns barcos aquí, a telor estamos bastante ocupadas, ¿no? Pero non quere decir que non estemos facendo do resto. Sí, estamos moi contentas que este ano nos entrou unha socia nova que lle interesa estar co... Bueno, en artesanía, vamos poñer a palabra artesanía, e de que la, pois, nos estamos contentas, nos das 15 personas que somos na asociación, en ese proxecto solo traballaban os dúas, e agora este ano pois xa somos 3. Eu creo que se quedo moi a gusto de que esa rapaza entre, de que pouco a pouco van entrando, porque en que teñan os donoso, que é o principal traballo, a verdad sea dita, se nos faltan as redes, faltanos todo, tanto a nós que somos de artes menores neste momento, como as nosas compañeiras, que sean da arte que sea, ¿no? E de que ela, pois, eu quedo moi contenta, min quedame pouco para xubilarme se chego ao pero abreseme o corazón en saber de que as máis novas están interesadas en isto.
Pois así esperamos que siga sendo tamén difundindo estas mensaxes, difundindo estas prácticas tan boas que facedes, porque xa falábamos tamén con Carlos, son toneladas e toneladas de lixo as que quitan do mar e as que lle dan unha segunda vida grazas ao seu traballo. Rosa, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz e contarnos un pouco máis de preto o que facedes aí na Illa da Estrela e todo o valor que ten ese traballo das redeiras.
Moitísimas gracias a vos.
Ata logo.
Chao.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Seguimos en Ecovoz. Xa levábamos tempos en que nos saudaran a nós. Sempre vos saudamos nos cada tarde aquí que estamos cada semana en Ecovoz. Pero hoxe temos a sorte de contar co eco saúdo do colexio a María Xunta en Noia. Escoitámolos.
Hola, somos o Colexio María Xunta e hoxe vamos ensinarvos algo de Noia.
Noia é un municipio e unha vila española que pertence á provincia da Coruña, na Comunidade Autónoma de Galicia. Chegar a este máxico pobo non debería darche complicacións. Por iso, non dúbides en darche unha volta por esta cidade e conocer todos os atractivos que gardan nas súas rúas.
Saber onde se rodaron algúns dos capítulos da exitoria serie televisiva Fariña, coñecer como se produciu o tráxico accidente no que perdeu a vida o director Claudio Guerín, que caeu dunha torre da igrexa de San Martiño cando rodaba a película Acampado Inferno, ou descubrir a orixe das famosas laudas gremiais son algúns dos segredos que garda o centro histórico da vila noiesa e que cada ano coñecen decenas de persoas grazas ás visitas guiadas que organiza a Asociación de Comerciantes Noia Histórica coa colaboración do Concello.
Ao principio, a idea xurdiu como unha especie de proxecto piloto que se probou unha Semana Santa hai varios anos. O éxito de existencia foi tan grande que decidimos repetir a experiencia no mes de xullo.
¡Visitade Noia!
Pues visitaremos Noia, convidamos a todos a visitar tamén esta maravillosa vila. Graciñas aos amigos e amigas do María Xunta de Noia pola invitación e polo eco saúdo. Seguimos en Ecovoz. Seguimos en Ecovoz, tempo de música, escoitamos hoxe unha ecocanción dirixida a auga. Concretamos, porque xa falamos en outras edicións, en outros programas, pois de cancións dedicadas aos mares, ao cuidado e ao mantemento das fontes de auga. Pero hoxe concretamos un poquinho máis e falamos dos ríos. Hoxe os nosos protagonistas son o grupo colombiano Aterciopelados. Esta canción titúlase Río, vai dedicada ao río Bogotá, xa que este grupo din pois está moi preocupado polo seu estado. Din que en unha cidade onde viven 10 millóns de persoas, pois teñen un río que está totalmente contaminado e prácticamente morto. E ademais destacan a inacción dos gobernos, da xente, por cambiar esta situación. Xa sabemos que un río axúdanos a vivir, alimentanos, límpanos e dai armonía ao lugar por onde pasa, aparte de crear e xerar vida. Bueno, pois hoxe quedamos con unha moi bonita canción cuns ritmos moi interesantes, este Río de Aterciopelados e a nosa ecocanción.
Thank you. ondas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Tiene sed, tiene tos el río. Las nubes inundan y del cielo van cayendo cristales, nos lavan oxígeno, enviémosle al río. Bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Besos para el río. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un segredo?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Creamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contenedor marrón.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Radio Voz. Radio Voz.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
No Inverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
O convencional.
Repite connosco. No Inverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Eso dicíamos na presentación, que durante este programa de Covoz íbamos a ter con nós a un dos referentes, podemos dicir, da Comedia Nacional, el de Carballo, Robert Bodegas. Moi boas.
Moi boas, que tal?
Bueno, como pillamos de traballo, que sabemos que están sendo uns meses de moito curro, non? Con ese hecho a mano que presentades con Alberto Casado.
Sí, a verdade é que bastante traballo, non podo queixar. Tanto co espectáculo de Pandemia Full que facemos en Madrid, no Teatro da Latina, estamos de xira tamén. Come un espectáculo de monólogos, Fango, tamén con, bueno, con ensaios para unha serie que imos empezar a rodar.
Bueno, o sea que mes de moito traballo, imagino.
Sí, sí, mes completiño, sí.
en Pantomima Full facedes moitas veces sketches basados en prototipos que podemos atopar na vida cotidiá. Non sei se xa que estamos en Ecovoz falando de reciclase, de reutilización, de cuidar o medio, se xa tocaste deso prototipo dese home ou esa muller que nega o cambio climático, eso chegou a pasar algunha vez?
Sí, 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 eso xa se fixo, abordamos desde diferentes, bueno, tanto negacionismo como tamén nos rimos un pouco da xente que cree que por levar bolsa ao súper xa está salvado o planeta, sabes? Que se colgan medallas demais por hazañas moi moi minúsculas. O sea, que está ben, que todo suma, pero igual non hai que fliparse por tan pouco. No, negacionistas, obviamente, tamén fixemos xa fai tempo.
Non somos ningún heroe, por suposto, por levar esa bolsiño ao súper. Robert, neste mundo do espectáculo, da actuación, como está a concienciación, digamos, en canto ao de cuidar o medio? Porque, por exemplo, fai unhas semanas falábamos con Carlos Blanco, que viña de explicarnos un pouco como era a rodaxe do caso Asunta, que foi, bueno, pois toda unha novidade para él atoparse con estudos de como se cuidaban o medio, das emisións que estaban mandando durante a rodaxe. Bueno, non sei como está de concienciada a Estea, nunca mellor dito.
Pois, a ver, non se sabería decir, eu creo que, bueno, a concienciación é máis igual personal, a nivel eso de artistas que vamos ao espectáculo, pois é a concienciación que teña cada un. É verdade que nas rodaxes eu creo que cada vez hai pois maior preocupación por facer a rodaxe sostenible, por usar, eu non sei, lembro a película que fixen a primavera pasada de, bueno, que está agora en Prime Video, a de un hipster na España vacía. Pois sí que, bueno, sí que, o sea, non, eu non vi estudios, non sei se sabía ou non, porque, bueno, ao final, nese caso eu era un actor e tampouco me correspondía estar controlando esos aspectos, pero sí que, pois, bueno, utilizábamos no catering, cubiertos compostables, intentar, pois, eso, reducir o uso de plásticos. Ao final, pois, sempre son equipos grandes de igual 60 ou 80 personas que están nunha localización exterior todo o día, con sol, bueno, intentas dentro do que cabe, pois, cada vez hai eso, no propio rodaxe había unha persona, non sei como era o cargo exactamente, pero un coordinador de sostenibilidade, reciclaxe, que estaba pues pendiente de que, bueno, de, sí, de todos estos aspectos, ¿no? Tanto sí, a nivel individual de los residuos que genera cada miembro del equipo como de da producción en sí misma, ¿no?
Qué bo, a ver que cómo se va evolucionando también nese ido. A nivel personal, ¿cómo le vas ti? ¿Qué podemos decir? ¿Qué prácticas pos día a día hay para ayudar un poquillo o medio?
Bueno, pues la verdad es que tampoco me puedo colgar ninguna medalla. Yo creo que eso que hacemos a nivel usuario de separar el lixo, pues intentar pues reciclar la ropa cuando te desfardela o que teña eso un como se llama, un upcycling, ¿no? Una segunda vida. Pero bueno, tampoco, o sea, de verdad, no es un tema que
no hay que colgar
voy a presumir, ¿no? Pero bueno, pues digamos que creo que o paquete básico de ciudadano que estoy cumpliendo.
¿Crees que ese paquete básico dáselle más importancia a la gente que, pues, por ejemplo, tío, al final eres de Carballo, que vivió más preto, digamos, naturaleza todo, pero de naturaleza más vasta, do campo, de naturaleza más virxe, que igual ciudadanos da capital como puede ser Madrid en este caso?
Sí, por vivir de un entorno más cercano rural, tenía mayor conciencia. Pues yo creo que no, porque yo, bueno, sí que creo que en un entorno como de Carballo, pues ahí puede haber una preocupación por cuidar los montes o por cuidar el mar, pero que al final siempre también creo que hay una componente egoísta, igual que vi moita xente eso preocupada por cuidar los montes o cuidar el mar, también ves moita preocupada por despreocupada, ¿sabes?
Sí,
eso, no hay más que ver, miña familia, temos aí unha casiña en Valdallo, todo o monte está super descuidado. Despois, quer decir que arderá, lamentaremos, sí, pero sí, certo que eu non vexo que haxa unha política realmente activa de, o sea, bueno, ni máis medidas paliativas, porque a situación dos bombeiros é bastante precaria, ni máis medidas preventivas, porque a situación das cunetas, dos montes, é lamentable, porque, o sea, que chega o Bram, vas polas carreteras da costa, as xestas pasan por riba dos coches, e non hai ningún servicio de mantenimento. Entón, creo que non hai conciencia, polo menos se cadra na ciudad, non por parte das empresas, pero sí dos ciudadanos, como o postureo, que nos tanto falamos en pantomima, comprende todas las conductas do ser humano, pues también hay un ecopostureo, afortunadamente ahora mismo molas más siendo una persona que recicla e ten hábitos sostenibles que non sendo, ¿no? Entón eu creo que aínda que solo se sea por molar, hai máis xente, non porque lle importe o planeta realmente, hai máis xente intentando pois digamos lucirse con respecto ao planeta. Pero sí, pareceme eso bastante preocupante, eu sí que vexo, pois non sei, non siendo máis activista con os temas do monte e do mar, pero tamén veixo unha despreocupación total que é bastante triste.
Bueno, pois
despois
dime.
Empresas, ¿no?
No,
nada, despois que máis alá do que pagamos os ciudadanos, mentres as empresas non teñan unhas condicións máis exixentes, pois ao final creo que a poboación somos o daño menor.
Bueno, pero ahí queda también ese mensaje de se vas a posturear, posturea de forma ecológica,
sí,
por lo menos.
Posturea verde.
Robert, nada, un placer tenerte por aquí por Ecovoz. Graciñas por atendernos.
Nada.
Hasta luego.
Chao.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón. En lo que botamos los restos de comida. ¿E contocho un segredo?
Sí, sí.
¿E un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Seguimos en Ecovoz e chega o noso espacio en clave circular. Hoxe contamos co Colexio La Encarnación. Escoitamos os seus consellos.
Déixame contarche. Na nosa escola esforzámonos moito por coidar o noso planeta, cultivando cunha mentalidade sostible e promovendo ao mesmo tempo a economía circular.
E como facemos?
Imos volo contar.
Pois traballamos no noso horto de maneira respetuosa co medio ambiente. Cada acción está cuidadosamente deseñada para minimizar os residuos e maximizar o uso dos recursos naturais.
Cada outono recollemos lantras do parque xardín da nosa vila e logo facemos semilleiros en vasos de iogures reciclados. Regámonos e coidámonos ata que estén ben crecidos.
Tamén integramos no noso proceso o uso consciente das sementes dos nosos propios froitos.
Cada ano seleccionamos meticulosamente as sementes dos froitos máis saborosos e saudables para secar e guardar, listas para plantar na próxima tempada.
Este ciclo continuo de sementeira e colleita permítenos manter unha variedade de cultivos sans e robustos, sen necesidade de depender de sementes comerciais.
Pechando así o ciclo de vida das nosas plantas dun xeito natural e sostible.
Cando as nosas plantas necesitan un pouco de axuda para medrar máis fortes e saudables, dámoslle un fertilizante especial.
Sabes de onde vem?
Do noso propio desperdicio de alimentos. En lugar de tirar os restos de comida do comedores das nosas merendas, poñémoslos todos os días nun lugar especial chamado composteiro.
Alí descompóñense lentamente xunto coas follas secas que recollemos, ervas, e convértense nun fertilizante moi rico en nutrientes.
Na nosa escola aplicamos non só as 5 R's tradicionais: reducir, reutilizar, reciclar, recuperar e repensar, senón tamén a de reeducar.
Xa que o noso compromiso coa economía circular non se detén no horto escolar, senón que chega aos montes da nosa contorna.
Como facemos?
Pois imos alí coa axuda do concello e plantamos os nosos propios carballos que coidamos con tanto mimo.
Isto é o que facemos para practicar a economía circular na nosa escola. Usamos todo o que temos con sabedoría e cuidado e axudamos ao medio ambiente mentre o facemos.
Consello, queres axudar o planeta como a nós?
Podes comenzar na casa. Reutiliza cousas como botellas de plástico ou latas e intenta non desperdiciar os alimentos.
Cada pequena acción conta para facer do mundo un lugar mellor.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Continuamos, estamos en Ecobot, chega o noso eco preguntoiro. Ay, cómo están os nervios, porque hoxe finalizamos a segunda rolda, os cuartos de finais. Bueno, hoxe saberemos o último dos coles que se clasifica para esa fase, terceira fase, a fase de semifinais. Bueno, qué nervios. Eu estou nervioso, eu estou tenso, non sei como estarán os meus convidados de hoxe, os dous coles que quedan por enfrontarse. Imos saudarles primeiramente, imos ata Viveiro, en Lugo. Saudamos o Ceip Celeiro, moi boas tardes.
Hola,
moi ben, e vos como estades?
Moi ben, con uns poucos nervios.
Bueno, mentre sea un pouquiño se controlados, todo vai ben. O que nos fala en Uno Besada, Quintela, tamén está con el Hugo Otero González, Lucía Santos Piñón, Aldara Valero Polo, Julia Otero Pérez, de suplente, coordinando actividades, Susana López Hermida. Benvidos a todos, graciñas por acompañarnos. Imos saudar os vosos contrincantes, oxe vos enfrentades, o CEIP Rosalía de Castro, en Bóveda, en Lugo. Moi boas tardes.
Hola.
Que tal, como estades?
Ben.
Por aí hai nervios tamén?
Un pouco, sí.
Bueno, entonces estamos ben porque estamos equilibrados. Bueno, imos saudar aos compoñentes deste equipo, a María Luisa Armesto Lauda, que a voceira, tamén está María Aurora Armesto Lauda, David Teijeiro Ortiz, Daniela Lamus López, Anthony Martínez Díaz de suplente e Iria Fernández González como a coordinadora. Pois graciñas tamén a vos por estar con nós, enhoraboa por chegar á segunda fase do concurso. Bueno, pois imos templando un pouco os nervios, mentres tanto, xa sabedes que os recomiendo exercicios de respiración, collemos aire, soltamos, tal, mentres eu vou... Pois lembrando basicamente os nosos ouvintes, pois como é o concurso, como é a dinámica. Contámosvos as regras. Bueno, imos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto de primaria da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun intre, imos sortear as quendas de participación, simplemente para saber quen empeza e a quen lle corresponde cada un dos dous cuestionarios que temos. Farémolo, como sempre, cun dado. Para esta segunda edición teño o meu dado laranxa. Bueno, con 6 caras, 3 pares, 3 impares. Vos, o primeiro que diga o nome do lugar do que ven, pois pode decidir se quere par ou impar. Unha vez sorteadas as quendas, pois nada, eu farei as preguntas. Iremos formulando unha para cada equipo. Se fallades ou non respostades en tempo, tedes 10 segundos, lembrade, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar, o rebote volve o equipo inicial. E se tampouco acerta, resolvemos nosa pregunta e esta non puntúa. Sempre teremos en conta a primeira resposta dada, de acordo? E dentro do tempo, se lembrade que tamén se eu comezo a escoitar pois a resposta vai por bo camiño e o tempo remata, pois deixamos que termine des esa pregunta. A terceira pregunta é moi importante, que a pregunta so gama, porque vai dous puntos, vale doble. É unha cuestión relacionada coas tres eres, reducir, reutilizar e reciclar. Despois das 5 preguntas, chega a pregunta rápida, iremos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, simplemente dicides o lugar dende o que vindes. O que antes o diga, ten dereito a respostar, vale? Lembrade que sempre é despois de que eu diga tempo. Se non acertades, non pasa nada, vou dando pistas unha a unha. O final de todo, se temos empate, maravilloso, estupendo, emoción a tope, teremos unhas preguntas de desempate que simplemente o primeiro que falle, pois será o que perda en esta ocasión este ecopreguntoiro. Todo claro?
Sí.
Perfectísimo. Pois nada, sen máis dilación, imos comezar. Pues veña, imos co sorteo das quendas. 3, 2, 1...
Celeiro.
Celeiro, veña, pues Celeiro, ¿qué queres? ¿Par o impar? Pilleimos descontrolados totalmente. Y di, Celeiro, di par, tiramos o dado. A ver si nos ha disparado. Fíxate, sai 5, impar. Iba a acercarlo a cámara, pero claro, teño a cámara un pouco lonxe. Pois sae 5, sae impar, polo tanto, como dicía, non pasa nada, isto é o reparto de equipos. É dicir, o primeiro equipo será o Rosalía de Castro e o segundo o Celeiro de Lugo. Moi ben, pois todo listo, baixamos a música e comezamos o noso ecopreguntoiro. Moitísima sorte aos dous equipos. Imos alo. Preparados?
Sí,
pues
sí.
Veña, comezamos. Sí, sí. Pregunta para Rosalía de Castro en Bóveda. ¿Qué tipo de enfermedades tratan os antibióticos? Tempo. Pasou o tempo, non escoitei nada. Hai rebote, atentos en Celeiro. Que tipo de enfermidades tratan os antibióticos? Tempo.
As infecciosas e as non infecciosas.
respuesta incorrecta. Rebote de nuevo. Volta a pregunta original a Rosalía de Castro. ¿Qué tipo de enfermedades tratan los antibióticos? Tempo.
Los antibióticos para el tratamiento de enfermedades causadas solo por bacterias.
Respuesta correcta. Eso sí era lo que buscábamos, efectivamente. Los antibióticos no se pueden utilizar o no se deben utilizar para enfermedades causadas por virus o por protozoos, solo por bacterias. Muy bien, puntiño que recupera o Rosalía de Castro, que queda con su punto de la primera pregunta. Imos ahora con la primera pregunta para Oceib Celeiro. ¿Preparados?
Sí.
Pues adiante. Cita tres ejemplos de estímulos que pueden percibir os nosos órganos receptores. Tempo. Pasó o tempo, pedíamos tres exemplos de estímulos que pueden percibir os nosos órganos receptores. Rebote para Rosalía de Castro. Tempo.
Vibraciones sonoras, sustancias, temperaturas.
Esas están, esas son esas tres. Respuesta correcta. Aclaramos ahora esa pregunta, que parece ser que xeraba alguna dúbida. Efectivamente, punto en ese rebote para Rosalía de Castro. Imos a aclarar a pregunta. Pedíamos tres ejemplos de estímulos que pueden percibir nuestros órganos receptores, es decir, luz, vibraciones sonoras, sustancias, temperatura, eso a través de la piel, ¿vale? Pues esa era la respuesta que buscábamos. Ven, no pasa nada, ainda acabamos de comenzar, tranquilos, no vos frustredes, ¿vale? No pasa nada, concentración. E imos a loco a segunda pregunta. Tempo ahora do Rosalía de Castro. A vosa pregunta é a seguinte. Explica en que consiste a función de expiración. Tempo.
O dióxido de carbono sae dos pulmóns. O diafragma reláxase e ascende. Os pulmóns contraense e o aire cargado de dióxido de carbono é expulsado desde os alveolos, pasa polas vías respiratorias e chega ao exterior.
Resposta correcta. Moi ben, efectivamente. Ven, vamos coa segunda pregunta para o equipo de Celeiro. É esta. Nomea a clasificación dos osos atendendo a súa forma e pon un exemplo de cada tipo. Tempo.
Vícula, unha plata, externo, húmero, costelas, columna vertebral, cúbito, radio, pubi, falanxes, fémur, rótula, tibia, peroné, falanxes, tarso e metatarso.
Resposta incorrecta. Importante que escoitedes sempre a pregunta. Voltamos ao equipo de Rosalía de Castro. Nomea a clasificación dos osos atendendo a súa forma e pon un exemplo de cada tipo. Tempo.
Longos como fémur, curtos como as vértebras e planos como os osos do cráneo.
Eso sí é a resposta correcta, efectivamente. Moi importante que escoitedes ben a pregunta que vos facemos, efectivamente, fíxonos aí nuno un repaso estupendo de todos os osos, pero non era o que estábamos preguntando, vale? Preguntábamos de a forma que tiñan, longos, curtos e planos. É un exemplo de cada un como daban dende Rosalía de Castro. Ben, bueno, tranquilidade, aínda chegamos agora ao Ecuador do copreguntoiro e imos coa pregunta Sogama. Moi atentos, porque vale doble, pensade moi ben. Ben, imos alo. Pregunta para Rosalía de Castro. En que contedor debemos depositar unha bombilla que xa non funciona? Tempo.
Puntos limpos.
Respuesta correcta. Nos vale punto limpo e nos vale tamén contedor específico en caso de habelo, que a veces poñen contedores específicos de bombillas. Vale, imos coa pregunta Sogama para o equipo de Celeiro. Adiante, chicos. ¿En qué contedor debemos depositar os envases de madeira que adoitan levar algunhas froitas? Tempo.
Genérico.
Respuesta incorrecta. Rebote. Rosalía de Castro, en que contedor debemos depositar os envases de madeira que adoitan levar algunhas froitas? Tempo.
Puntos limpos.
Resposta incorrecta. Volta a pregunta original o celeiro. En que contedor debemos depositar os envases de madeira que adoitan levar algunhas froitas? Tempo.
La pool.
Resposta incorrecta. Non é correcto, o contedor azul é para papel e cartón. A resposta correcta era o contedor amarelo. Tédelo na información. Sí que é verdade que é curioso, non? Porque, digamos, que é de madeira, non? Pero como é un recipiente, tamén se introduce no contedor amarelo, o igual que o por spam e as outros tipos de materiais que sirven como embalaxe. Pois neste caso iría o contedor amarelo. Non podemos dar por válida tamén a resposta do punto limpo, porque supoñemos que no punto limpo tamén haberá un contedor para poder depositar isto, pero o contedor específico é o amarelo. Por tanto, esta pregunta Sogama queda deserta, non puntúa, e voltamos ás preguntas normais. Imos coa pregunta para o Colexio Rosalía de Castro. Preparados?
Sí, sí.
Como é o relevo do arquipélago Balear? Tempo.
Formado por cinco illas principais, atópase no mar Mediterráneo, ao leste da península.
Resposta incorrecta. Rebote para o Ceib Celeiro. Lembrade, escoitar ben a pregunta. Como é o relevo do arquipélago Balear? Tempo.
Está formado por as illas dos maiores planos caídos, Formentera e Cabrera, por outras illas.
Non é resposta correcta. Volta a pregunta a Rosalía de Castro. Preguntamos polo relevo. Como é o relevo do arquipélago Balear? Tempo.
É unha prolongación das cordilleiras béticas da península.
Eso sí é a resposta correcta. Madre mía, estou sufrindo con tanto rebote. Esa era a resposta que buscábamos. Preguntábamos polo relevo, non preguntábamos nin polas illas que o compoñen, preguntábamos polo relevo. De acordo, según o libro de texto de Anaya, no tema 2, na páxina 29, está esta resposta. Ben, seguimos, imos coa cuarta pregunta para o celeiro. ¿Preparados? Atentos. ¿Por qué se producen os fenómenos atmosféricos? Tempo. Pasou o tempo. Buscamos o motivo polo que se producen os fenómenos atmosféricos. Rosalía de Castro, tempo.
Debido a desequilibrios da densidade da temperatura da troposfera.
Resposta correcta, efectivamente. Por mor dos desequilibrios da densidade e a temperatura na troposfera. Ben, pois resposta correcta, punto que vai para Rosalía de Castro e pregunta número 5 tamén para vos. Cal é a función principal das células do tecido muscular? Tempo.
O movemento.
Resposta correcta. Imos agora coa última pregunta para o equipo de Celeiro. Atentos. Que son as alerxias? Tempo. Pasou o tempo, voltamos ao Rosalía de Castro, preguntamos, que son as alerxias? Tempo.
Son reaccións exageradas das defensas naturais do noso corpo fronte a sustancias como o polen, os ácaros ou o pelo dos gatos e dos cans.
Resposta correcta. sí, señora. E aquí o presentador as ten case todas. De momento non teño alerxia ao micro, é o único que me salva para poder seguir por aquí. Bueno, pois efectivamente, esa era a resposta correcta a que son as alerxias. Rematamos o eco preguntoiro. Ai, 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 vou facer reconto. E saudamos os equipos. Bueno, pois esta é unha situación que me dá un poquinho de dor de corazón, porque, bueno, entendo que os nervios traizoaron un poquinho os amigos do Ceib Celeiro de Lugo, que na anterior rolda, pois, a verdade é que obtuveron moi bo resultado. Que pasou, chicos?
I don't know, non sei.
I don't know, efectivamente, os nervios estaban aí presentes, amigo Nuno, verdad?
Hoy sí.
Sí, sí, que é verdade. Bueno, pois é unha mágoa, é unha mágoa porque, bueno, a cousa estivo moi reñida en canto que houbo moito cambio, moito rebote dun lado para outro durante todo o ecopreguntoiro. Como dicíamos, as preguntas aumentaban un puntiño na dificultade, eso se notou tamén, os nervios, como digo, pois estiveron latentes. Bueno, pois neste caso, o equipo de Celeiro non conseguiu ningún punto e o equipo de Rosalía de Castro pues acadou toda a puntuación que podía conseguir, que son un total de 10 puntos, así que bueno, pues noraboa os compañeiros de Rosalía de Castro Bóveda en Lugo, que pasan a seguinte rolda, pasades a semifinais. Noraboa, estades contentos?
Sí.
Sí, bueno, pois xa sabedes, preparadevos para a seguinte rolda, que va a haber que poñer un puntiño máis de dificultade e outro temiña máis, outros temiñas máis para añadir a lista dos temas que tedes que controlar. Saudamos a María Luisa Armesto Lauda, a María Aurora Armesto Lauda, a David Teixeiro Ortiz, a Daniel Alamus López, a Anthony Martínez Díaz, que estuvo por aí tamén dando o seu apoio, e a coordinadora Iria Fernández González Graciñas, enhoraboa. Os meus amigos de Celeiro, pois que non quero ver caras tristes, que os nervios son así. Cantas veces chegamos a un exame, por exemplo, e nos quedamos en blanco totalmente, a que non lle pasara nunca que o diga. Bueno, é unha mágoa, pero bueno, non está todo perdido, xa sabedes que temos por aí uns cantos concursos que estou agardando que enviedes todos os elementos necesarios para participar nesa opción que vos damos de optar a novos premios. Estou buscando agora o voso cole, que xa enviou o eco saúdo, xa os presentamos noutro programa, e aínda nos queda por recibir o eco consello e a vosa economía circular, así que nada, enviade a canto antes para poder participar e optar a interesantes premios. E vémonos, eso sí, na festa final, no fin de curso, vale, no Acuapar de Cerceda, para pasar un día xa olvidando, esquecendo absolutamente todos estos contidos, todas estas cousas de naturais, de sociais, e pasando moi ben, vale? Así que unha aperta moi grande para Nuno Besada Quintela, para Hugo Otero González, Lucía Santos Piñón, Aldara Valero Polo e Julia Otero Pérez, que estivo de suplente tamén animando o seu equipo, e a Susana López Hermida Graciñas tamén, por a vosa participación, por estar con nós nesta edición de Ecovoz. Unha pertiña grande, enorme para todos vos. Ata a próxima, cuidadevos. Chao, chao.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para protexer o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Noraboa ao equipo de Rosalía de Castro por ese pase a semifinais. Non temos tempo para máis. Lembrade que voltamos a próxima semana aquí en Radio Voz, que podedes escoitar todos os programas en radiovoz.com, no podcast do Ecovoz. Graciñas por estar aí unha semana máis. Agora quedades coa programación habitual de Radio Voz. Saúdos de Antón Lestón e de quen vos falou Víctor Marque. Aica logo.